зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Се отвара градежната пандурина кутија за водно од општината Центар за сега МОК. Решение за блокираното собрание, нови избори, вели опозицијата. Пораснаа платите, ама се намали куповната моќ на граѓаните. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Со дозвола за подготовка за градежни активности во шумата на Водно се отвара простор за бетонизирање на дел од спорните плацеви на Водно за кои се води истрага во обвинителството. Молкот, општината Центар и градоначалникот за тоа кои се побарале дозвола за градба во овој спорен детален урбанистички план. Пошумувањето на водно од војници и затвореници во средината на минатиот век на над 12.000 метри квадратни сега е под ризик од голема сеча со дозволата за подготвителни градежни активности што ја доби фирмата Маркиза во заштитниот појас на Водно. Според информациите до кои дојде Радио Слободна Европа, фирмата во наредниот период треба да уплати комунали во општинската каса пошто би почнал да тече рокот за добивање на целосна дозвола за градба. Во тој шумски појас на катастарската парцела 1309 како собственици на делот шумата, но и на неизградено градежно земјиште, се јавуваат 4 компании и 2 физички лица. Дозволата за еден инвеститор го отвара патот и за другите кои во падините на водно во заштитениот појас поседуваат имоти. За сега има молк од општината Центар за прашањата дали собствениците на спорните плацеви на Водно, чиј крајен собственик според обвинителството е поранешниот премиер Никола Груевски, поднеле барање за дозвола за градба. Ниту општината, ниту градоначалникот Саша Богданович не одговорија на прашањата кои се инвеститорите што поднеле барање за дозвола за градба во спорниот дуб со кој се навлегува во заштитената зона на планината Водно. Во меѓувреме, жителите на последната улица во подножјето на Водно, на улицата Питугули, стравуваат за својата безбедност, но и за иднината на своите имоти доколку дојде до конечна реализација на овој спорен детален урбанистички план. Леана Таки живее на улицата Питугули, вели дека еден од најголемиот страв за неа е безбедноста на незиниот дом, затоа што ридот позади незината куќа е од глина и постои опасност од слечишта, доколку почна да се гради на него. Таа стравува дека со дозволата издадена на Маркиза се отвара пат да им се издаде дозвола и на седите на тој плац и да се исече 12.000 метри квадратни шума.
Маркиза дека се има, дека има добиено дозвола за градење, која што дозвола за градење се базира на тој некаков си дупи на таа пристапна улица, која што е непостоечка и до плацот апсолутно нема пристап, но ние се сомневаме дека низ ова, низ оваа градба би сакале да ги прутнат и тие останатите спорни плацеви кои што би узурпирале целиот рит.
Таа додава дека покрај безбедностната грижа стравуваат и за својот дом, затоа што до парцелата на Маркиза нема пристапен пат, па доколку треба да се гради пат, тој ќе мора да минува низ нивниот приватен имот, на кој живееле неколку генерации во изминатиот половина век.
Се запишани како резиденцијални објекти, но во своите за кои што зборуваме, ако ги погледната плановите кои што за ова, за конкретнава, зборуваме за два спрата под земја и уште три над земја, што значи дека е тоа практично е зграда, зграда со паркинг места и тоа апсолутно не глед, повторно ќе кажам, доколку дојдете и го видите просторот, ќе нема да ви се верува за што зборувам и каде би се сместил тој објект, толкав објект.
Жителите на од овој крај со кој разговаравме велат дека Водно има исклучително висока безбедностна улога, а обезбедува и безбедност на граѓаните од ерозија и од поројни поплави и не смее да се дозволи да остане незаштитено и да се гради.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Тенкото мнозинство на власта во собранието предизвикува проблеми, односно постојане на рап на кворум за работа. Решението за опозицијата се нови избори, но власта смета дека од тоа нема потреба. Прилог на Срѓан Стојанчев.
Опозицијата бара избори за решавање на проблемот со нефункционалниот парламент на рап на кворумот, власта смета дека нема потреба зашто има стабилно мнозинство. Аналитичари се сомневаат дека избори би го решиле проблемот зашто резултатите повторно може да бидат тесни. Владеачкото мнозинство има 62 пратеници во 120 членото собрание, само еден повеќе од потребниот минимум. За да се овозможи кворум за работа или за гласање, треба да има 61 пратеници, а во ек на пандемија, кога некој пратеник е заболен или во самоизолација поради коронавирусот, се чини дека тоа е невозможна мисија. Опозицијата учествува во работата на собранието, но не влегува во салата за седници, се додека мнозинството не го овозможи кворумот за работа. Подпредседателот на ВМРО-ДПМН е Владо Мисајловски, вели дека тие не го блокираат собранието, но не сакаат да ја овозможуваат кворум на власта која со нив не сака да дебатира за ниједен закон. Предвремени парламентарни избори наесен, заедно со локалните, се излез од оваа ситуација, вели Мисајловски во интервју за Радио Слободна Европа, кое во целост го емитуваме в недела.
Еден од главните фактори за оваа политичка криза за да се намали се избори. И зашто го велам ова, бидејќи они немаат такво мнозинство како што велат на медиумите, како што сакаат во етер да представат, бидејќи секој ден нема кворум за да работи собранието. Затоа една од основните работи за да се смири оваа ситуација, односно да почне нормално да работи и власта, но и собранието се разбере избори.
Од друга страна, Костадин Костадинов од владеачката СДСМ вели дека избори имаше пред нецела година и нивната коалиција доби чист мандат од граѓаните, така што нема потреба од нови.
Мнозинството е апсолутно стабилно, секако ковид пандемијата ги фаќа и пратениците и ние не сме имуни на практично на коронавирусот. За жал, ВМРО-ДПМН обструираше промени во деловникот и се уште обструира за работа на собранието од далечина, но сепак ние ги искористиме сите наши деловнички можности и тоа всушност во тоа и успеавме да го деблокираме собранието. Со тоа апсолутно се отфрла било каква можност за предвремени парламентарни избори заедно со локалните.
Политичкиот аналитичар Алберт Муслију смета дека избори нема да го решат проблемот. Односот на силите и сега е таков што кој да победи повторно ќе има тенко мнозинство, вели тој.
Системот вака ќе биде и ќе остане ако не се смени политичката култура во било кој нов собраниски состав. Може целиот систем да се блокира со илјадници амандмани кои ќе го блокираат тоа. Така да за мене тоа не е решение. Решение во менувањето на политичката култура. А секако кога мнозинството е поголемо, дека е покомотно. Но нашето искуство не учи дека кога е двотретинско мнозинството, тоа па негативно влие врз обществените текови. Тоа сме го имале два пати во овие 30 години.
Минатата недела, двајца пратеници од владеачкото мнозинство заболени со коронавирус дојдоа во собранието облечени во скафандери и со заштитна опрема за да овозможат кворум за работа за парламентот да може да изгласа дузина закони.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Ниски платија, поскапи производи. Граѓаните бараат да се спречи поскапувањето, а економистите велат дека е позитивен трендот на покачување на платите во однос на потрошувачката кошничка. Меѓутоа додаваат дека кошничката не може да се ја дозволат сите семејства. Деталите од Марија Митовска.
Секоја година се забележува раст на платите, но во исто време се зголемуваат и трошоците за живот. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, просечната плата изнесува 27.948 денари и е зголемена за 742 денари во однос на истиот период предходната година. Додека пак минималната синдикална кошница, која пресметува сојузот на синдикати, изнесува 33.772 денари. Граѓаните кои ги анкетиравме се жалат дека платите во однос на нивните трошоци се ниски.
Значи многу се пониски од тоа што е потрошувачката кошничка. Да не речам поише од дупло.
Ни платите, ни пензиите се во соодносно на што значи покачување на цени, а реалноста е многу поинака.
Не пратам јас, мислам цените со платите, колку посто дигнале цените, колку платите, тоа не го пратам, меѓутоа платите требаше накачат.
Доколку се споредат растот на просечната плата во однос на потрошувачката кошница во изминатите 5 години, ќе се забележи дека платите имале поперс раст, вели извршната директорка на Finance Team Благица Петрески. Во 2016 година, како што наведува, просечната плата покривала 67% од потрошувачката кошница, а минатата година 83%, што е позитивен тренд.
Меѓутоа, оваа минимална кошничка не може да се дозволат сите семејства, Посебно е проблем кај повеќе бројните семејства и оние со минимални примања. Тие се погодени од два аспекти. Прво, во структурата на минималната кошничка, потрошувачката на храна и пијалоци е доминантна, со околу 70%. И второ, нивните примања се често значајни и под просечната нето плата. Кај најсиромашните домакинства, поради пониските примања, овие издатоци имаат поголемо учество во расположливите средства.
Готово во време на пандемија да постои некакво избаждарење, односно некаков баланс помеѓу потрошувачката кошничка и примањата на месечно ниво. Да не одиме подалеку со муабет од колку луѓе остана без работа и колку семејства се изложени, буквално се доведени до степен на преживување.
И тоа енормно зголемување, за да можеме да го стасаме овој галопирачки раст што го прават они према Европска. А кај се платите према Европска?
Мора да има. Ако нема, ако продолжи вака, едноставно нема веќе луѓето да можат и да преживеат. Затоа што не стигнува за ништо. Е, конкретно мајка ми е пензионер. Значи, жално е да ги гледаш.
Цената на маслото за јадење според Finance Think во последните две години е покачена за 28,6%. Половина од тој расте во изминатите 6 месеци. Петрески смета дека маслото за јадење е еден од исклучоците, кој што има значаен тренд на раст во последните 6 месеци и тоа главно се должи на глобалниот недостиг на ваков тип на производи и производство од сончоглед.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Чешки официјални лица ја обвинуваат тајната руска воена разузнавачка служба ГРУ за експлозијата во складиштето со муниција во 2014 година. Припадници на истата единица беа во Бугарија во исто време кога шекс експлозија уништија фабрики за оружје во 2014 и 2015 година. Повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Вечерта на 21 март 2015 година небото над Иганово доби огнени нијанси на црвена боја, а прозорците на домовите во малото бугарско село се треса. Локалните жители во паника брза да избегаат од изворот на хаосот. Експлозија во машинската фабрика Вазов, државен објект каде се произведуваа противтенковски муниција, противвоздушни ракети и друго вооружување. Само три недели подоцна, непосредно пред зората, селото повторно се тресеше од експлозија во истата фабрика, делумно уништувајќи еден дел од комплексот. Двата инцидента одговараат на една шема. Четири други експлозии се случија во текот на 2014 година на различни локации во Бугарија каде се произведува оружје и муниција. На една локација, Горни Лом, северозападно од Софија, на границата со Србија, беа убиени 15 лица. Бугарските обвинители ги истражуваа причините за експлозиите, но обвиненијата беа покренати само за една – експлозијата на 1 октомври во Горни Лом. Четворицата обвинети подоцна беа ослободени. Нема информација од јавен карактер за тоа што се случило со другите истраги. Новата анализа на Радио Слободна Европа додава дополнителни докази што кажуваат на можна врска помеѓу руската воена разузнавачка агенција позната како ГРУ и бугарските експлозии. Околу времето на експлозиите во фабриката во Вазов пролета 2015 година, најмалку 6 руси кои беа идентификувани или се верува дека се агенти на ГРУ, редовно доаѓа и заминуваа од Бугарија. Чешкиот премиер Андреј Бабиш го обвини ГРУ, конкретно незината елитна и озогласена единица 29155. Единицата исто така беше поврзана со скоро фаталното трујање на бугарскиот дилер на оружје Емилијан Гебрев, чии што складишта за оружје беа уништени во Чешка. Инако експлозиите се случија во време на периодот на високи тензии во Источна Европа предизвикани од инвазијата на Русија и анексијата на украинскиот полуостров Крим и избунувањето на сепаратистичката војна поддржана од Русија во Источна Украина.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.